Vi er altså inne i 3. Mosebok i kapittel 2, og vi er innom matoffere. I vers 9 er det spesielt understreket at det skal være en duft som behager Herren. Den endelige og fulle betydningen i dette offeret er at Gud ser i det Gud ser i Kristus Jesus. Den skjønne duft av hans personlighet fremkom særlig under trykk. I vår erfaring kommer vi ikke alltid det beste i oss frem når vi settes under press eller trykk eller er i vanskeligheter. Jeg vet ikke om du har hørt, eller andre har hørt, eller at jeg har hørt at kristne uttaler seg meget tvilsomt når de møter tunge ting i livet, når spenningen oppstår. Men jo sterkere spenningen blir omkring Jesus, dess herlige strålte hans personlighet. Jesus, han kunne si det på denne måten, som vi leser om i Johannes 8:29. «Og han som har sendt meg er med meg. Han har ikke latt meg være alene, for jeg gjør alltid det som er etter hans gode vilje.» Slik står det i Johannes evangeliet. Men la oss nå se litt videre her da. Det som var til lov og sa matofferet skulle tilhøre Aron og hans sønner. Troende har det store privilegium å dele Kristus med Gud, med Faderen. Tenk på det, altså at vi får lov til å dele Kristus med Gud. Hva ser du i ham? Ser du skjønnheten og utstrålingen fra Jesus? Har du kjent duften av den vakre atmosfæren som strømmer fra hans liv? Det er noe vidunderlig når vi får lov til å være i nærheten av Jesus. Men Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ikke spiser menneskesønnens legem og drikker hans blod, er det ikke liv i dere. Men den som spiser mitt legem og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For mitt legeme er den sanne mat, og mitt blod er den sanne drikk. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Like som Faderen, den levende, har sendt meg, og jeg har liv ved ham, slik skal også den som spiser meg ha liv ved meg. Dette er det brød som har kommet ned fra himmelen, ikke det fedrene spiste, de som døde. For den som spiser dette brød, skal leve i all evighet.» Kanskje du skulle ta deg tid til å lese dette når vi er ferdig med dette programmet. Det står i Johannes 6:53-58. «Om du ønsker denne skjønnhet og storhet over din personlighet, og hvis jeg ønsker det samme, så må vi ha del i Jesus Kristus.» Ikke bokstavelig, selvfølgelig. Vi er ikke kannibaler. Vi får del i ham ved å tro på ham, og vi tilegner oss ham i vår liv når vi tar til oss det som Bibelen forteller. Når vi lever slik i og av ham, vil den gode duft av hans liv sive ut av våre liv også. Noe å tenke på dette. Men la oss lese litt videre i dette andre kapittelet og stoppe litt for vers 11. «Et matoffer som dere vil bære frem for Herren må ikke lages med noe som er syret. For hverken surdeig eller honning må dere brenne som ildoffer for Herren.» Det som dette inneholder skal ikke være med i dette offeret som får like stor plass som det som er tatt med. De to som blir nevnt her ved navn er surdeig og honning. Surdeigen vil bli nevnt i skriften igjen og igjen. Vi får ofte kjennskap til surdeigen. Surdeig i skriften er alle steder. Og så langt som vi har kunnet forstå og utforske skriften, er det et prinsipp som angir det onde når det gjelder dette med surdeigen. Den Herre Jesus Kristus advarte sine disipler mot fariseernes surdeig. Han talte om fariseernes lære, deres undervisning. Det er surdeig. Ond undervisning er surdeig. Surdeig er et prinsipp for det som er ondt. Surdeig skulle utlates fra offeret. Dette taler om det faktum at det ikke er noe ondt i Kristus. Det er ingen synd i Kristi liv. Honning blir også utelatt. Den representerer naturlig søtningsstoff. Den vil gjære på samme måte som surdeigen gjærer. Det er kristne som setter opp et fromt ansikt når de er sammen med andre, de som vi kan kanskje kalle for har et søndagssmil. Det er ikke vanskelig for å kalle både den ene og den andre mine kjære brødre og søstre, og likevel kan de samme menneskene bidra med giftige kommentarer og sladder. De er farligere enn mange kriminelle. Og det er kanskje mange mennesker som i den betydning har honning i sitt liv. Det er kanskje noe å tenke på for en hver av oss dette. Den Herre Jesus sa tingene slik de var. Her var det intet rollespill. Her var ingen korrupte prinsipper i Jesu liv. Han hadde ingen honningssøt eller søtning eller søthet. Her var det heller ingen surdeig i hans tale som gjorde den lett å akseptere for det naturlige mennesket. La oss se litt grann på vers 12. Som en første grødegave kan dere bære slike offer frem for Herren, men på alteret skal de ikke komme til velbehagelig duft. Dette offeret ga en god duft, men det skulle ikke få sin søte duft fra surdeigen, tiltalende tilskudd eller honningens naturlige søthet. La oss se litt grann i vers 13 her i det andre kapitlet da. Alle dine matoffer skal du salte. Du skal aldri la saltet som hører til din Guds pakt mangle i ditt offer. Til alle dine offer skal du bære fram salt. Saltet er den siste ingrediens som blir inkludert i matofferet. Saltet har en bevarende karakter, og det er det motsatte av surdeigen. Surdeigen påskynder nedbrytningen. Saltet bevarer fra ødeleggelse. Salt hører med til pakten med din Gud. Og det blir fremdeles brukt blant arabere som på en beseilig måte for å binde en trofast og lydighet til en pakt. Salt var tegnet på trofasthet mellom den som brakte sitt offer og Gud. Kristus er trofast. Dette er et av hans mange navn. Han er den trofaste og sanne. Han er den Herre Jesus Kristus. Kristus offret seg selv til Gud. Vi kan også offre oss selv til Gud, men på grunn av hans nåde. Vi, du og jeg, bør bli funnet trofaste. Kristne, altså du og jeg, skal være jordens salt. Vi gjør dette ved å offre oss selv som et levende offer til Gud, slik som du kan se i Romerbrevet 12, 1 og 2. Førstegrøden av den nymodne aks, dynket med olje og røkelse, det er det vi vil se på nå når vi går inn i versene 14 til og med 16. Dersom du vil offre et offer av førstegrøden til Herren, så skal du offre kornaks som er ristet over ilden. Nyhøstet korn som er knust, det skal være ditt matoffer av førstegrøden. Du skal ha olje på det og legge virak til. Det er et matoffer. Og presten skal til påminningsofferet brenne noe av det knuste kornet av oljen og dessuten all viraken. Det er et ildoffer for Herren. Festen som var knyttet til førstegrøden slik den ble gitt oss i 3. Mosebok i det 23. kapitlet, var et matoffer så vel som en pinsefest. Men det er også enkelte lover som kommer i forbindelse med matofferet. Loven om matoffer blir gitt i 3. Mosebok i det 6. kapitlet og vers 7 og utover. Den forteller oss at ved hvert brennoffer på morgenen og på kvelden hørte det også med et matoffer. Matofferet presenterer for oss Kristus i sin innvielse. Det sier også noe om den innvielse vi burde ha som tror på Jesus Kristus. Matoffer er et bilde på Kristi fullkomne menneskelighet. Og dette er noen viktige ting som vi får ta med oss når vi nå går videre inn i kapittel 3, hvor måltidsofferet eller fredsofferet er hovedtema. Det er disse tingene som vi skal ta med oss når vi møtes igjen neste gang. Altså da starter vi opp med kapittel 3. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi vil nå gå inn i kapittel 3, hvor hovedtemaet er måltidsofferet, eller det som heter fredsofferet. Dette offeret taler om samfunn og fellesskap mellom den troende og Gud, mellom Faderen og oss, og gjennom det som Jesus satte veibrakt for oss. Den eneste veien som du og jeg kan komme til Gud på er gjennom Jesus Kristus. Hvordan det? Jo, han er veien. Intet enkelt offer kunne være et bilde på de mange sider av Kristi person og de mange fasetter av hans herlighet. På samme måte som vi trenger fire evangelier i Det nye testamentet for å gi et bilde på hans jordeliv, så trenger vi også de fem ofrene i dette kapittelet som vi er inne nå i, 3. Mosebok, for å beskrive hans person og gjerning. Og vi vil også legge merke til at det er en slående likhet mellom måltidsofferet. Kanskje vi heller skal presentere dette måltidsofferet som et fredsoffer og brennoffer. Men jeg tror også det er viktig å legge mer til de skarpe kontrastene som etter hvert kommer frem. Så fredsoffer er også et selvstendig, et enestående offer. Fredsofferet taler ikke om den fred som Kristus frembrakte gjennom sitt blod på korset. Det har å gjøre med synden og kommer under de ofre som ikke representerer en spesiell vellukt for Herren. Men det gjelder Kristus som er blitt vår fred i forhold til synd når Paulus skriver om dette i Kolosserbrevet. Det kan vi se i det første kapitlet og versene 20 til og med 22. Og ved ham forlikte alle ting seg med seg selv, da han gjorde fred med blodet på hans kors. Ved ham, enten det er de som er på jorden eller de som er i himmelen. Også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt seg selv med hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere frem hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Det er ikke fredsofferet. Det er heller ikke slik at fredsofferet taler mer spesielt om den fred som Paulus refererer til i Efeserbrevet, fred som fører alle troende inn i samfunn med Faderen ved den hellige ånd. Hvordan? Gjennom Jesus Kristus. La oss se litt på dette i Efeserbrevet, i det andre kapitlet. Og her leser vi noen vers fra 13 til 22. Men nå, i Kristus Jesus er dere som før var langt borte kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet en lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til et nytt menneske, og slik skifte fred. Og i et legeme forlikte han dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For gjennom han har vi begge adgang til Faderen i én ånd. Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de hellige medborgere og Guds husfolk. bygd opp på apostlenes og profetens grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel for Herren. I ham blir også dere sammen med de andre bygd opp til en Guds bolig i ånden. I fredsofferet ligger ikke vekten på den fred han brakte ved korsets blod, men på den fred han er på grunn av korsets blod. Han er møtestedet for alle troende sammen, og for hver troende i møte med Gud Fader. Kristus er den eneste som kan bryte ned skillemurene som adskiller enkeltmennesker, familier, religioner, raser og nasjoner. Alle er kalt til å være ett i Kristus. Da blir det et bosted for Gud i ånden og har adgang til Faderen. Du skjønner at bare troende kan gå sammen om å få del i Kristi storhet, i Kristi skjønnhet, i Kristi herlighet. De kan ha samfunn med Faderen og fellesskap med hverandre når de deler de ting som er av Kristus. Det er det apostelen Johannes sier, det som vi har sett og hørt forkynner vi også for dere for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans sønn Jesus Kristus. Det står skrevet i 1. Johannes brev 1:3. Fredsofferet, måltidsofferet, fører oss sammen. Det er bare når vi møtes om personen Kristus at vi kan bli dratt sammen. Be meg ikke om å ha fellesskap med alle og enhver, kan vi si det på norsk, Ole, Per og Kari, det kan jeg ikke. Men det er ingenting som holder meg borte fra fellesskap med ethvert menneske, og jeg bryr meg ikke om hvem den er, hvis vi kan ha et møtested i Kristi person. Der blir vi alle gjort til ett, tenk det, der blir vi alle gjort til ett. Der er vi alle på samme nivå. Vi kan alle fryde oss over Kristi person. Skal vi se litt inn i dette med fredsofferet, Kristus vår fred, i dette kapitlet? I det tredje kapitlet, i de første fem versene, er et offer fra storfe. I versen 6-11 et offer fra småfe. Og fra 12-17 et offer fra geitene. Og loven om fredsofferet, måltidsofferet, det ser vi i kapittel 7, vers 11-21. Men la oss nå se litt på det som står i det første verset her i kapittel 3. Dersom noen vil bære fram et fredsoffer, og han tar det av storfe, da skal offerdyret han fører fram for Herrens åsyn, enten det er et hanndyr eller et hunndyr, være uten lyte. Fredsofferet favner på sett og vis mye. Synderen kan komme til Gud fordi Kristus har gjort fred gjennom korsets blod. Det er også fellesskap med Gud og fellesskap med ham, på grunnlag av den freden som er sluttet gjennom korsets offer. Kristus og hans forsonergjerning er et fullstendig offer som fører til fred. Men når det gjelder fredsofferet, så ligger vekten ikke på å slutte fred, men å leve i den fred gjennom fellesskapet. Hva er så evangeliets appell til syndere? Skal vi prøve å skissere det på denne måten? Gud sier til deg og til meg som er syndere, du er tapt. Du er fremmedgjort for meg, og derfor må jeg henvise deg til det evige mørket. Om Gud gjorde det, så ville han være både rettferdig og hellig, og alle himmelens engler ville synge lovprisninger til hans navn. Men Gud er tilfreds med det Jesus gjorde for deg, og derfor kan du nå komme til Gud. Evangeliets budskap, hva er nå det da? Gud er forsonet. Spørsmålet er, vil du bli forsonet? Gud er tilfreds med det Jesus gjorde. Det er det som er budskapet. Det er det som er de gode nyhetene. Gud har allerede vendt seg til deg. Vil du vende deg til ham? Han vil ta imot deg på grunn av det Kristus har gjort. Vil du være fornøyd med det Kristus har gjort? Og vil du komme til Gud og ha fellesskap med ham? Det er den fred du kan kjenne. Fredsofferet er altså forskjellig fra brennofferet på flere punkter. Når det gjelder brennofferet, var det bare et handdyr som kunne offres. Men her kan enten være han eller hun, men uten feil og lyte. Den som offrer vil aldri finne så mye i Kristus som Gud finner i ham. I brennofferet tales det om hva Gud ser i Kristus. I fredsofferet er det den som offrer som finner noe i Kristus. Det er da symbolisert ved at det er tillatt å offre han og hunndyr. Skal vi se litt på vers 2? Han skal legge hånden på offerdyrets hode og slakte det ved inngangen til sammenkomstens telt, og Arons sønner, prestene, skal stenke blod rundt om på alteret. Frem til dette punkt sammenfaller det med brennofferet. Men la oss se litt videre her da, så skal han ved fredsoffer offre et ildoffer til Herren. Det skal være fettet som dekker innvollene og alt det fettet som er på innvollene. Begge nyrene med det fettet som er på dem ved hoftene og de store leverlappene. Den skal han ta ut sammen med nyrene. Her kan vi i alle fall forsøke å legge merke til forskjellen i forhold til brennofferet. Hele brennofferet ble plassert på alteret. I fredsofferet skal bare en del offres, og den delen ble spesifisert. Det er noe av dette vi vil prøve å komme tilbake til neste gang vi møtes. Takk for nå. Må Gud være med deg.